Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos. Neste remate da semana das aves migradoras facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Unhas 70 organizacións conformadas na Comisión Aberta en Defensa do Común da Coruña convidaron a cidadanía a manifestarse nas rúas herculinas o pasado domingo día 7 para rexeitar a privatización dos terreos do Porto. Baixo lema non a venda e privatización da fachada marítima, devolución gratuita basta xa de especulación, demandaron que todos os terreos que a autoridade portuaria pretende privatizar sexan concedidos gratuitamente ao Concello en 2027, cando remate a actual concesión. Trátase dos terreos ocupados hoxe pola Solana, Hotel Finisterre e ademais dos peiraos de Calvos, Hotel La Batería e San Diego, onde a autoridade portuaria prevé edificar ou construir varios edificios e instalar grandes superficies comerciais. Participaron na marcha, segundo a organización, unhas 4.000 persoas. O alcalde da cidade, Xulio Ferreiro, de Marea Atlántica, apoiou a marcha, así como tamén representantes do PSDG e do BNG. A coordinadora para o estudo dos mamíferos mariños, a CENMA, cumpre 25 anos. O seu labor principal é a defensa destes animais e a recuperación de especies mariñas como cetáceos ou tartarugas que chegan varadas ás nosas costas. Tamén desenvolve importantes estudos sobre a biodiversidade e o estado ambiental dos nosos mares. Hoxe en día, a única institución galega responsable da asistencia aos varamentos da costa galega. Neste 25 aniversario, manifesta a súa intención de seguir traballando na defensa dos mamíferos mariños e pulando pola creación dun aclamado centro de recuperación da fauna mariña, un proxecto que nestes momentos tamén se atopa varado. E aparece na costa da Coruña unha especie de peixe que xa se daba por extinta desde hai máis de 50 anos. Trátase do esturión europeo, o Acipenser esturio. O exemplar foi capturado por un pesqueiro a unha milla da costa coruñesa e está a ser analizado polos científicos do Aquarium Finisterrae e polos da Estación Hidrobiolóxica do Encoro do Conde Vilagarcía. A análise do esturión deu conta de que se trataba dun individuo criado nun instituto de investigación de Burdeos. Este achado é de gran importancia porque dá esperanzas para a recuperación dunha especie que no noso medio mariño era bastante abondosa antes dos anos 60 tamén no río Miño. Curiosamente, a organización Global Wildlife Conservation acaba de poñer en marcha a campaña Lost Species, na que apela a colaboración cidadá para topar as 25 especies máis buscadas do planeta, moitas delas consideradas xa extinguidas. No portal lostspecies.org amósanse os resultados dun traballo elaborado entre máis dun cento de científicos. O Seprona investiga que han podido ser o responsable ou responsables da eliminación de 5 niños protexidos e do roubo de 15 ovos de píllara das dunas na praia de Coroso, en Ribeira, un dos areais galegos máis importantes para a supervivencia desta ave limícola incluída no catálogo galego de especies ameazadas. O feito podería constituir un grave delito medioambiental. Un investigador galego, Xesús Gago, será un dos asesores da ONU sobre contaminación de microplásticos no mar. Desenvolve o seu traballo no Centro Oceanográfico de Vigo e forma parte do Grupo Consultivo de Medio Ambiente da ONU que se reuniu esta semana en Nairobi, Kenia, para avaliar como está a situación da contaminación oceánica por plásticos. E a que a visión galega neste problema é importante, é Galiza a que está a liderar este estudo. A totalidade dos golfiños que varan nas nosas praias conteñen microplásticos nos seus estómagos. 113 bandeiras azuis son as que terán este ano os areais galegos, 10 menos que o ano pasado porque concellos como Grove ou Barreiros non solicitaron desta volta esta distinción. Pero ademais perden este selo as praias de Ladeira, de Baiona, Lapa en Sanxenxo, a Praia Grande de Miño, Concha de Ortigueira, Portelo de Burela e Areoura ou a da Rapadoira e Foz. A bandeira azul é outorgada por unha fundación de educación ambiental con sede en Dinamarca para destacar a calidade dos servizos que as praias ofrecen aos seus visitantes e que conta con patrocinios como General Motors ou Alcoa. A entidade recoñece que as súas exigencias de presenza de servizos e da calidade de servizos poden prexudicar indirectamente a espazos naturais especialmente sensibles desde o punto de vista ambiental. As organizacións ADEGA e Mariña Patrimonio xa levan denunciado desde o ano pasado máis de 40 desfeitas en castros da Mariña Lucense por intervencións da industria forestal. O último caso denunciado foi recentemente e afecta ao castro de Rilleira de Barreiros. Ambos colectivos acudiron á Dirección Xeral de Patrimonio para lamentar que maquinaria pesada desfixese a croa do castro e que afectara aos foxos, parapetos e a muralla pétrea, deixando ciscados abundosos restos arqueolóxicos. E non é a primeira vez que Mariña Patrimonio e ADEGA advierten sobre danos a este castro. O ano pasado xa fixeron circular unha denuncia por este mesmo motivo sen que a Xunta lles dese resposta. Agora piden que se paralicen os traballos forestais nesta zona e que non se deixe realizar unha nova repoboación forestal en riba do castro con eucaliptos nin con outras especies. Segundo estes colectivos, en riba da metade dos 500 xacementos arqueolóxicos que hai na Mariña Lucense hai plantados eucaliptos. Os veciños e veciñas dos Montes de Chao, tamén coñecidos como Montes de Brión de Ferrol, seguen a loitar para que lle sexa devolto este terreo como monte veciñal e máis común logo de serlle usurpado polo Estado franquista nos anos 60. O patrimonio forestal do Estado repoboou estes terreos que eran o sustento da gandaría da zona con piñeiros. A veciñanza quere recuperalo e darlle un novo uso máis multifuncional. O colectivo ecologista ADEGA considera que a Xunta está a legislar a favor dos intereses dunha empresa enerxética de biomasa que pretende crear unha planta de xeración a través desta materia prima en Curtis, un proxecto que foi denegado co bipartito por exceder o límite da potencia de xeración enerxética permitida. Agora esta empresa muda de nome e presenta un proxecto con similares características perante a Xunta actual. A diferenza é que o decreto bipartito que limitaba a potencia de xeración foi derrogado polo actual goberno. ADEGA di que tanto a empresa como a Xunta actúan en conivencia para dar saída a unha planta de biomasa que considera ilegal. Tamén ADEGA e o colectivo Loairas da Coruña ofrecerán unha xornada formativa sobre compostaxe de residuos orgánicos no fogar, en concreto de compostaxe e hortas en espiral, unha técnica sinxela revolucionaria que converte a materia orgánica que obtemos dos nosos residuos nun fertilizante natural e sustentable. Na horta en espiral cultivaránse ervas medicinais e aromáticas. A actividade terá lugar o vindeiro sábado 20 de maio no Parque de Santa Margarida da Coruña. A delegación da ADEGA en Ourense denuncia o impacto que ofrecerá o rally de Ourense dos días 9 e 10 de xuño no xardín de Posío sobre a fauna e flora que ali vive, sobre todo nunha época de nidificación. A organización ecologista pide que se traslade o evento fora deste espazo natural. Mañá sábado terá lugar a marcha a favor das persoas refuxiadas organizada pola Fundación Eira, Médicos do Mundo e Asociación de Veciños Ágreda Orzán, ademais da Deputación de Pontevedra e outras entidades. Queren facer un chamamento a favor destas persoas demandantes de refuxio. Será unha marcha simbólica que terá diferentes puntos de saída co punto final no centro xeográfico do país, no equipamento da Eira da Xoana. Sairá ás 10 da mañá de Melide, Palas de Rei, Antas de Ulla, Golada e Santiso. O día seguinte, 21 de maio, domingo, ADEGA Lugo celebra o seu penúltimo roteiro do programa Recuperando o Noso, que dará lugar en Negueira de Muñiz. Neste ciclo de andainas, puxéronse en valor iniciativas, proxectos, experiencias que recuperan o noso patrimonio e o saber popular. En Negueira de Muñiz amosarás o proxecto de vida comunal dos veciños e veciñas de Hernes, Vilar e Foxos, que comezaron de cero desde que a construción do encoro de Grandes de Salime asolagara a parte das aldeas da contorna. O percorrido será de 12 km e de dificultade media. E sen máis por hoxe, despedímonos ata o vindeiro luns, como sempre, recibide unha forte aperta.